มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษากันดารวิถีมาถึงบทที่22เรื่องของบาลาอัมสำหรับคริสตชนรู้จักชื่อบาลาอัมก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมาศึกษาครับบทนี้ก็เป็นเรื่องของบาลาอัมและเรื่องเกี่ยวกับความโลภนะครับเรามาศึกษากันดารวิถีกันต่อบทที่22หัวเรื่องหลักทางของบาลาอัมความโลภก็เป็นเรื่องที่กษัตริย์บาลากส่งคนไปหาบาลาอัมซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะที่มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดินพูดง่ายๆคือจ้างบาลาอัมให้มาแช่งสาปคนอิสราเอลนะครับมาถึงข้อ7ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองโมอับกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนก็ถือค่าทำการอาถรรพ์นั้นออกไปครั้นเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัมก็บอกคำของบาลากแก่เขาข้อ8ครับบาลาอัมกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าคืนนี้จงค้างที่นี่ก่อนเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างไรแก่ข้าแล้วข้าจึงจะนำคำนั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นเจ้าเมืองแห่งโมอับจึงยับยั้งอยู่กับบาลาอัมบาลามดูเหมือนซื่อสัตย์ในการพยายามหาน้ำพระทัยของพระเจ้าดูเหมือนติดต่อติดสนิท กับพระเจ้านะครับแต่สังเกตครับในข้อ9ถึง11และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลามตรัสว่าคนที่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ใดบาลามทูลพระเจ้าว่าบาลักบุตรซิปโปกษัตริย์เมืองโมอับได้ใช้เขาทั้งหลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ว่าดูเถิดชนชาติหนึ่งออกจากอียิปต์มาแผ่คลุมผิวโลกขอเชิญมาเถิดขอสาปแช่งเขาทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าชรอยข้าพเจ้าจะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้น่าสนใจมากครับที่พระเจ้าสื่อสารกับบาลามข้อ12แล้วพระเจ้าตรัสกับบาลามว่าเจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพรคำตอบนี้เป็นประเภทข้อเท็จจริงชัดเจนไม่คลุมเครือเลยครับคำตอบจากพระเจ้านะครับข้อ13รุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้นกล่าวแก่เจ้านายของบาลักว่าจงกลับไปแผ่นดินของท่านเถิดเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธไม่ให้เราไปกับท่านบาลาอัมดูเหมือนเป็นคนที่จริงใจและสัตย์ซื่อของพระเจ้าถ้าเรื่องจบเพียงเท่านี้ครับเราก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ากษัตริย์บาลักนี่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับข้อ15ถึง17บาลากได้ส่งบรรดาเจ้านายไปอีกครั้งหนึ่งมีจำนวนมากกว่าและมีเกียรติยศมากกว่ารุ่นก่อนเขาทั้งหลายมาถึงบาลามแก่กล่าวแก่ท่านว่าบาลากบุตรซิปโปกล่าวดังนี้ว่าอย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้าจะให้เกียรติแก่ท่านอย่างสูงแน่ท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรให้ข้าพเจ้าจะกระทำตามขอเชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้ให้แก่ข้าพเจ้าพูดง่ายๆนะครับพวกเขามีข้อเสนอที่มีค่ามากขึ้นแก่บาลามข้อ18แต่บาลามได้ตอบคนใช้ของบาลักว่าแม้ว่าบาลักจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของท่านแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่พวกที่มาครับได้เสนอราคาสูงขึ้นนะครับก็ไม่มีผลต่อบาลามเขาปฏิเสธเขาดูเคร่งครัดมากแต่ลึกลงไปเนี่ยเขาเป็นคนโลภและแนวความคิดของเขาหันไปทางนั้นข้อ19บัดนี้ขอท่านยับยั้งอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนด้วยเพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้างเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วเขาไม่ต้องขออีกคืนหนึ่งเพื่อขอคำตอบจากพระเจ้าอีกพระเจ้าได้ตรัสบอกเขาว่าไม่ให้ไปนะครับแต่เขาหวังว่าพระเจ้าจะเปิดช่องเล็กๆนะเพื่อสามารถไปได้ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบางทีเราเองก็เช่นเดียวกันทำเหมือนกันพระเจ้าทำอย่างนี้กับเราด้วยพระองค์อนุญาตให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำข้อ20และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลามในกลางคืนตรัสแก่เขาว่าถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขาแต่เจ้าจงกระทำตามที่เราสั่งเจ้าเท่านั้นที่นี่เราเห็นน้ำพระทัยที่พระเจ้าอนุญาตนะครับ พระองค์อนุญาตหลายครั้งให้เราทำสิ่งที่เรายืนยันที่จะทำแม้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเรารู้ได้จากกรณีเรื่องของคนอิสราเอลที่พระเจ้าให้เขาทำตามคำขอของพวกเขานะครับแต่ส่งโรคผอมแห้งมาให้พวกเขาบางครั้งครับพระองค์ให้ตามที่เราขอและส่งโรคผอมแห้งมาให้เราก็21ถึง23ดังนั้นรุ่งเช้าบาลามก็ลุกขึ้นผูกอานลาไปกับเจ้านายแห่งโมอับแต่พระเจ้าทรงกริ้วต่อบาลามเพราะเขาไปดังนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามายืนเป็นผู้สกัดทางบาลามไว้ฝ่ายบาลามขี่ลามีคนใช้สองคนไปกับเขาเมื่อลานั้นเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบยืนอยู่ในหนทางลาก็เลี้ยวออกนอกทางเข้าไปในทุ่งนาบาลามจึงตีลาให้กลับไปทางเดิมเขามีคำตอบโดยตรงจากพระเจ้าแต่เขาไม่ชอบคำตอบนั้นพระเจ้าก็อนุญาตให้เขาไปตอนนี้ครับพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาแต่ว่าบาลามผู้เผยพระชนะของพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าเขาไม่มีการสังเกตวิญญาณเลยนะครับอาจจะน้อยกว่าลาตัวนี้ด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นครับข้อ24ถึง26แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ามายืนอยู่ในทางแคบระหว่างสวนองุ่นมีกำแพงทั้งสองข้างทางเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามันก็ดันไปติดกำแพงหนีบเท้าของบาลามเข้ากับกำแพงบาลามก็ตีลาอีกแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เดินไปข้างหน้ายืนอยู่ในที่แคบไม่มีทางที่จะเลี่ยงไปทางไปข้างขวาหรือข้างซ้ายบาลามนี่ตั้งใจจะไปให้ได้นะครับลึกลงไปในใจนี้เขาโลภข้อ27 28เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามันก็หมอบลงบาลามยังคงนั่งอยู่บนหลังบาลามก็โกรธจึงเอาไม้เท้าของเขาตีลาและพระเจ้าเปิดปากลามันจึงพูดกับบาลามว่าข้าพเจ้าได้กระทำอะไรแก่ท่านท่านจึงได้ตีข้าพเจ้าถึง3ครั้งแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นการอัศจรรย์พระเจ้าใช้วิธีนี้เพื่อบอกกับบาลามข้อ29ถึง31บาลามพูดกับลาว่าเพราะเจ้าได้แกล้งเราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเดี๋ยวนี้เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียลาก็พูดกับบาลามว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่านที่ท่านขับขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวิตจนบัดนี้ดอกหรือข้าพเจ้าได้เคยกระทำเช่นนี้แก่ท่านหรือบาลามก็บอกว่าไม่เคยและพระเจ้าทรงเบิกตาบาลามเขาจึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบยืนอยู่ในหนทางบาลามก็ก้มศีรษะซบหน้าลงกราบทูตสวรรค์เตือนบาลามอีกครั้งนะครับเขาต้องพูดเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาดังนั้นบาลามก็ไปพบกษัตริย์บาลักข้อ32ถึง35และทูตสวรรค์แห่งพระเจ้าพูดกับบาลามว่าทำไมเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึง3ครั้งดูเถิดเรามาห้ามเจ้าเพราะเจ้าขัดขืนเราลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึง3ครั้งถ้ามันไม่ได้หลีกไปจากเราเราจะได้ฆ่าเจ้าเสียแล้วเมื่อตะกี้นี้แน่และให้ลารอดตายไปแล้วบาลามพูดกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าว่าข้าพเจ้าได้กระทำบาปเพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในหนทางกั้นข้าพเจ้าฉะนั้นถ้าท่านไม่เห็นชอบข้าพเจ้าจะกลับไปเสียแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าพูดกับบาลามว่าจงไปกับชายเหล่านั้นเถิดแต่เจ้าจงพูดเฉพาะคำที่เราให้เจ้าพูดดังนั้นบาลามก็ไปกับเจ้านายของบาลักต่อไปคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าทางของบาลามถ้าศึกษาพระคัมภีร์กับผู้รู้นะครับก็จะมีเรื่องนี้แหละครับทางของบาลามเราก็ศึกษามาเปโตรได้เขียนว่าเขาสละทิ้งทางชอบหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลามบุตรเบโอผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอธรรมแต่บาลามก็ได้ถูกปริภาคในการที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้นลาบ่ายตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคุ้มคลั่งของผู้พยากรณ์คนนั้นจาก2เปโตรบทที่2ข้อ15 16ทางของบาลามก็คือความโลภนั่นเองนะครับถ้าได้ยินชื่อว่าแม่ทางของบาลามก็นึกถึงความโลภและน่าเสียดายครับคุณผู้ฟังครับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องบาลามนี่ก็เป็นทางที่คริสเตียนจำนวนมากและองค์กรคริสเตียนใช้วัดผลด้วยคือดูที่จำนวนเงินของพระเจ้านะดูที่จำนวนเงินนะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองเราจากความบาปเกี่ยวกับ โลภสังเกตภาพที่นี่ครับบาลามไปตามทางของเขาและมาถึงสถานที่ซึ่งคนอิสราเอลตั้งค่ายข้อ36ถึง41เมื่อบาลาได้ยินว่าบาลามมาแล้วท่านจึงออกไปรับบาลามที่เมืองโมอับที่สุดปลายพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ำอาโนนบาลามพูดกับบาลามว่าเราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่านมามิใช่หรือเหตุไฉนท่านไม่มาหาเราเล่าเราไม่สามารถที่จะให้เกียรติแก่ท่านหรือบาลามพูดกับบาลักว่านี่เนี่ยข้าพเจ้ามาหาท่านแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้เล่าคำซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องกล่าวแล้วบาลามไปกับบาลักถึงตำบลคริยัตหุโซดณที่นั่นบาลักเอาวัวและแกะถวายบูชาแล้วส่งไปให้บาลามและเจ้านายที่อยู่กับเขาบ้างรุ่งขึ้นบาลักก็พาบาลามขึ้นไปยังบาบทบาอัลจากที่นั่นก็ได้เห็นประชาชนส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดบาลักษัตริย์ของคนโมอับครับนำบาลามขึ้นไปยอดเขาแห่งหนึ่งที่นั่นครับสามารถเห็นค่ายของอิสราเอลซึ่งอยู่ข้างหลังได้ก็จบบทที่22ต่อไปเป็นบทที่23บทนี้หัวเรื่องหลักคือความผิดพลาดของบาลามการไม่สนใจความชอบธรรมของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับบทนี้ครับมีภาพประทับใจบาลามได้มาหาบาลักษัตริย์ของคนโมอับบาลักก็นำบาลามไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งเพื่อจะเห็นค่ายของอิสราเอลข้างล่างบาลักไม่พอใจคำพยากรณ์ใดของบาลามดังนั้นท่านก็นำไปยังภูเขาสี่ลูกนะมองเห็นสี่ด้านของค่ายคำเผยพระชนะแรกครับบาลักนำบาลามขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงของพระบาอัลที่นั่นพวกเขาถวายเครื่องบูชาและที่นั่นพระเจ้าใส่ถ้อยคำเข้าไปในปากของบาลามในข้อ7นะครับบาลามได้กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่าบาลักได้พาข้าพเจ้ามาจากอารัมท่านกษัตริย์โมอับได้พาข้าพเจ้ามาจากภูเขาทางตะวันออกมาเถิดมาแช่งยาโคบเพื่อข้าพเจ้ามาเถิดมาประณามอิสราเอลข้อ8ถึง12ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไรข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงประณามได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอดผาจากเนินสูงข้าพเจ้าได้เห็นเขาเนี่ยชนชาติหนึ่งอยู่ลำพังและไม่ได้นับเข้าในหมู่ประชาชาติใครจะนับเผ่าพันธุ์ของยาโคบที่มากอย่างผงครีดินนั้นได้หรือนับ1ใน4ของอิสราเอลได้ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรมและขอให้สุดปลายชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขาแล้วบาลากพูดกับบาลามว่าท่านได้กระทําอะไรแก่เราเล่าเราเชิญท่านมาให้แช่งพวกศัตรูของเราดูเถิดท่านไม่ได้กระทําอะไรแก่เขานอกจากอวยพรเขาเขาจึงตอบว่าข้าพเจ้าไม่ต้องระวังที่จะกล่าวคําซึ่งพระเจ้าใส่ในปากข้าพเจ้าหรือนี่เป็นคําพยากรณ์ที่ดีมากเกี่ยวกับคนอิสราเอลครับและนี่ไม่ใช่เรื่องที่บาลากอยากให้บาลามพูดเลยท่านไม่พอใจกับคำพยากรณ์นี้ดังนั้นครับบาลาก็นำบาลามไปที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งเพื่อให้บาลามเห็นอีกด้านหนึ่งของอิสราเอลเมื่อพวกเขาตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาคำเผยพระชนะที่สองบาลาก็นำบาลามไปที่ยอดเขาพิสกาและที่นี่พวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาสามารถมองเห็นอิสราเอลตั้งค่ายอยู่เบื้องล่างและอีกครั้งครับพระเจ้าเสด็จมาหาบาลามและใส่ถ้อยคำของพระองค์ในปากของเขาข้อ 18-24บาลามก็ได้กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่าบาลักลุกขึ้นเถิดและคอยฟังบุตรของซิปโปจงฟังข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงไม่ได้มูสาและไม่ได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจที่พระองค์ตรัสไปแล้วพระองค์ก็จะมิทรงกระทำตามหรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือดูเถิดข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรพระเจ้าได้ทรงอำนวยพรและข้าพเจ้าจะเรียกกลับไม่ได้พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบและทรงเห็นว่าไม่มีความยากลำบากในอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าทรงนำเขาออกจากอียิปต์ทรงเป็นเสมือนเขาวูกระทิงเพื่อเขาไม่มีการถือรางในยาโคบ ไม่มีการทำนายด้วยฉลากในอิสราเอลถึงเวลาแล้วยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำอะไรดูเถิดชนชาติหนึ่งซึ่งลุกขึ้นอย่างนางสิงห์ใหญ่และยืนขึ้นอย่างสิงตัวผู้ไม่ยอมนอนจนกว่าจะกินเหยื่อเสียและดื่มเลือดของสิ่งที่ฆ่าตายแทนที่จะแช่งสาปอิสราเอลบาลัมกลับอวยพรอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าเขาต้องไม่สาปแช่งอิสราเอลความผิดพลาดของบาลามตอนนี้เราเห็นสิ่งที่บาลามทำเขาใช้เหตุผลและข้อแก้ตัวของเขาเองและสรุปว่าพระเจ้าต้องแช่งสาปอิสราเอลมีความชั่วในค่ายความบาปเป็นหลักฐานพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเราเพิ่งได้เห็นเหตุการณ์เรื่องงูทองสำริดและก็ประชาชนยอมรับว่าพวกเขาได้ทำบาปดังนั้นบาลามจึงสรุปว่าพระเจ้าต้องลงโทษอิสราเอลเพราะความบาปของเขาคนธรรมดามักจะสรุปว่าพระเจ้าลงโทษอิสราเอลเพราะว่าความบาปของพวกเขาและว่าพระเจ้าลงโทษคนบาปมีหลายครั้งนะครับที่มีคำถามทำนองนี้พระเจ้าเรียกดาวิดคนที่พระองค์พอพระทัยได้อย่างไรเพราะว่ามีคนชอบธรรมที่เหนือกว่าความชอบธรรมของมนุษย์และนั่นคือความชอบธรรมของพระคริสต์ถ้าฉะนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูนั้นหรือผู้สิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31ถึง34มีบทเรียนครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนบาปเพราะว่าพระองค์ได้ลงโทษเขาแล้วในพระคริสต์เมื่อเขามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อในองค์พระคริสต์นะครับเรื่องนี้โลกไม่เข้าใจในกรณีของบาลามบาลามคิดว่าถ้าพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลเขาก็น่าจะได้รับบำเหน็จจากบาลักเขาคิดว่าพระเจ้าลงโทษอิสราเอลและว่าเขาจะได้รับรางวัลก้อนใหญ่ด้วยบาลามไม่เข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าเขาไม่เข้าใจว่าคนบาปที่เชื่อพระเจ้าอย่างคนอิสราเอลไม่สามารถรับการลงโทษของพระเจ้าเมื่อผู้เชื่อทำบาปเขาถูกพระเจ้าตีสอนนะครับไม่ใช่การลงโทษตรงนี้บาลักไม่พอใจอีกนะครับไม่พอใจเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของบาลามท่านก็นำบาลามไปที่อีกยอดเขาหนึ่งที่จะมองมุมหนึ่งนะมองอีกมุมหนึ่งบทที่23ก็จบลงตรงนี้นะครับบาลามก็พาบาลามไปมองสี่มุมขึ้นภูเขาสูงมองอิสราเอลที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสี่มุมนะครับมีแง่คิดหลายอย่างนะครับ